Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på Nova.
I do, I am. She talks like a parrot.
What is going on with you, Maria?
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real.
Ja, nu kan det altså godt være, at du sidder derude og nynner genkendende med på den her sang her. Men hvis du aldrig har hørt den før her til aften, så kan jeg da lige fortælle dig, at sangen den hedder I Feel Pretty, og den stammer fra filmmusicalen West Side Story fra 1961. Den her film her, den var et massivt megahit, både nationalt og internationalt, og filmen den vandt intet mindre end 10 Oscars tilbage i sin tid. Og faktisk så er det sådan, at Steven Spielberg, ja, han er altså også gået i gang med at indspille en genfortælling af den her film her i år. Men nu er det faktisk sådan, at det ikke er selve filmen, det skal handle om her til aften. Fordi i stedet så skal det faktisk handle om den forfatter og dramatiker, der mange år forinden skrev det teaterstykke, som den her film West Side Story faktisk er løst baseret omkring. Og det skuespil, det er jeg ret overbevist om, at rigtig mange af os kender. Fordi det hedder nemlig Romeo og Julie. Og når man har sagt Romeo og Julie, så må man altså også sige William Shakespeare. Og som nogen måske allerede har regnet sig frem til, så skal det nemlig handle om William Shakespeare her til aften og de skuespil, som han har været med til at sætte til verden. Fordi senere på året, så vil det faktisk være 404 år siden, at Shakespeare han døde tilbage i 1616. Men hans værker og skuespil, de fortsætter altså med at leve videre og har inspireret utallige af moderne fortællinger. De bliver genopsat i teatre over hele verden, stort set hver år, og de er også blevet filmatiseret rigtig mange gange. Det store spørgsmål, det er jo så bare, hvorfor er det egentlig, at de her værker den dag i dag stadigvæk er aktuelle? Og hvad er det som William Shakespeare, hvad var det, han var så dygtig til, at han sådan gennem tiden er blevet anerkendt som, ja, både den bedste forfatter, men også dramatiker i historien? Se, det er det, vi skal prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg allieret mig med en person, som har mere end godt og grundigt styr på sit Shakespeare. Med mig over telefonen, der har jeg nemlig forfatter og oversætter Niels Brunsø, som har oversat William Shakespeares samlede værker. Han har skrevet en bog om ham, og så har han altså også været med inden over rigtig mange opsætninger af William Shakespeares skuespil, blandt andet Romeo og Julie på Det Kongelige Teater. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Niels Brunsø.
Tak skal du have.
Niels, nu sidder der jo måske nogen ude og tænker, at Shakespeare, det lyder sådan lidt gammeldags og måske også lidt skræmmende, fordi hvis man har stødt sådan på hans tekster i skolen eller har set en filmatisering for den sags skyld, så kan man jo måske godt huske, at det ikke sådan, det er ikke lige altid det letteste sprog, han sådan gjorde brug af, og ja, det kunne måske også være en my svær ligesom at følge med i plottet. Derfor så tænker jeg, om vi ikke lige kunne prøve her indledningsvis sådan at få vasket, hvad kan man sige, tavlen ren i forhold til vores fordomme. Så kunne du ikke prøve at give sådan en kort indblik i, hvad det egentlig er, Shakespeare han bringer til bordet med sine fortællinger, eller hvorfor er det egentlig, man skal give ham en chance?
Jo, altså, det er jo simpelthen fordi, først og fremmest, at han fortæller nogle enormt gode historier. De møder nogle figurer, nu siger du Romeo og Julie, men man kunne nævne Hamlet, man kunne nævne Kong Lear, man kunne nævne Macbeth, og der er masser af de her skikkelser, som de egentlig godt kender, selvom de husker, at det har hverken set eller læst et Shakespeare-stykke. Og det er nogle historier, som er stramt fortalt, og som i virkeligheden ikke er særlig svære at følge med i. Og det handler jo om nogle helt almindelige menneskelige ting, om kærlighed og forelskelse, og magtstræb, og død, og angst, og jeg ved ikke hvad. Så det er noget, som en masse forskellige tidsaldre har kunnet spejle sig selv i. Og det er derfor, han holder stadigvæk. Der er ikke nogen bestemte politiske dagsordner eller nogle moralske fortællinger, han skal trække ned over hovedet på folk. Det underlige ved det er, at han egentlig bare skildrer de her menneskelige lidenskaber, for det er det, han kan, uden at være hverken fordømmende eller snagende eller noget som helst. Altså, det får lov at stå meget rent og samtidig med en meget stor psykologisk dybde. Og det er rigtig spændende. Og så er netop det her med det psykologiske, at han jo har en indsigt i, hvordan mennesker er skruet sammen og fungerer, som er ret enestående, synes jeg. Især når man tænker på, at det er over 400 år siden, de her ting blev skrevet. Og så til syvende og sidst, så må man også lige nævne det her med sproget, og det siger du jo, at det kan virke lidt gammeldags og mærkeligt og anderledes. Og det kan det også. Og det er nok desværre det, der har gjort, at mange mennesker føler, at uha, det her er vel også noget fint kulturelt støvet, gammelt skidt. Men det er et spørgsmål om tilvænding, ligesom så meget andet er, ikke? Så ved man, de fleste mennesker bruger sig heller ikke om kaffe, så er det gang i smagte. Så man skal altså også lige vende sig til Shakespeare og vende sig til, at det er en anden måde at fortælle historier på. Og så er det heller ikke værre, fordi man skal ikke lade sig forvirre og fange af de her mærkelige ord. Man skal bare forstå, at det er altså en måde at fortælle en historie på, og så jo at holde øje med historien, holde øje med figurerne, holde øje med skikkelserne, der er i historien. Og det er der, det væsentlige er.
Så det, der gemmer sig bagved, det er nogle gode temaer. Det handler om død og angst og drama og også komedie for den sags skyld. Og så er det nogle gode personskildringer, fordi han har styr på det psykologiske. Så gemmer det sig jo bare bagved det her sprog, som du siger. Men igen, det giver også mening, at det er gammeldags, fordi som du selv siger, det er jo over 400 år gammelt. Så det ville jo også være lidt underligt, hvis det lød som den måde, vi to snakker på nu.
Ja, hvis det lød ligesom i dag, så ville der være et eller andet galt. Ikke? Men man kan også sige, at den her store sproglige rigdom, han har, den jo uddyber figurerne og gør teologien endnu mere fascinerende og endnu mere facetteret. Fordi det er jo ikke bare sådan, så det er højtravende og højtideligt alt sammen. Han kan også være utrolig plat og sjovfuld og grov. Og, altså, der er alle slags sprog i Shakespeare's stykker. Ikke? Og det er noget af det, som folk måske ikke lige tænker på, når man ser sådan en fin gammel stykkeklassiker for sig.
Det er faktisk sjovt, du nævner det her med sproget, fordi en af de ting, jeg er faldet over i forbindelse med William Shakespeare, og en af de ting, som han er meget beundret for, udover de her værker, som han selvfølgelig har lavet, det var hans evne til at skabe nye ord, hvis man kan sige det på den måde, og altså ord, vi bruger i daglig tale, også den dag i dag. Men altså, hvor meget sandhed er der i det, jeg har læst?
Jo, altså, der er en hel del sandhed ikke i den forstand, at Shakespeare var en meget dygtig og kreativ sprogbruger. Og det engelske sprog var jo i rivende udvikling lige på det tidspunkt, hvor han levede. Så han var med til at forme den udvikling og den strømning. Men altså, der har været sådan en myte om, at stort set alle nye ord, der opstod i sproget i hans levetid, det var nogen, han fandt på, og det er helt rigtigt. Fordi man bliver mere og mere klar over, også jo bedre adgang, man får til samtidige tekster, altså fra hans samtid, at mange af de ord, han bruger, sådan set havde været brugt af nogle andre sådan, kort før. Sådan, det blev mere og mere kortlagt, hvad det der litterære univers var. Så det er ikke helt så eventyrt i en historie, som det var engang. Det er stadigvæk rigtigt, at han har et meget kreativt og meget opfindsomt forhold til det at danne nye ord eller bruge eksisterende ord på andre måder. Og så er der jo alle de her talemåder, som man kender og som man var drevet over i dagligsproget. Og nogle af dem kender vi endda selv her i Danmark, mest på engelsk, ikke? Altså, something is rotten in the state of Denmark. Eller to be or not to be, det er sådan noget, vi siger alle sammen.
Ja, yeah, eller once more into the breaches, så vidt jeg husker også. Der er jo mange af dem her, som sætter sig fast, ikke? Men han var i hvert fald med til at forme sproget. Det var i hvert fald en af de ting, som der i hvert fald var en sandhed i. Hvad hedder det, Niels? Jeg tænker, inden vi sådan begynder at hive bøgerne ned fra hylderne og tale om de her skuespil, som Shakespeare jo står bag, og hvad det er, der gør dem så ekstraordinære, så ville det måske være en meget god idé, hvis vi lige fik sådan kigget lidt nærmere på selve forfatteren William Shakespeare, fordi, som jeg nævnte tidligere, så døde han jo for snart 404 år siden, og det er jo ved at være en god rum tid siden, at han rent faktisk var i live. Så hvem var William Shakespeare egentlig? Bare sådan i korte træk.
Hvem var han egentlig? Ja, altså egentlig ved man jo noget om ham, ikke? Det er også sådan en påstand, man tit hedder, at vi ved jo ingenting om Shakespeare. Men altså, vi har både fødsels- eller dopsdato på ham, og hvornår han døde, og en hel del af, hvad han lavede, og sådan noget. Det. Så vi er godt klar over nogle ting. Og han kommer jo fra Stratford-upon-Avon, som i dag er en lille turistby, der lever af Shakespeare. Fra morgen til aften. Jeg ved ikke, om det ligger lidt stille lige for tiden her i disse coronatider. Men dengang var det jo en markedsby, hvor folk kom for at handle også deres varer og købe ting med hjem, de havde brug for. Og samtidig med, at det var en periode af Englands historie, hvor der skete en frygtelig masse ting, sådan at samfundet udviklede sig til jeg vil ikke sige moderne forbrugersamfund, men i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, fordi man også pludselig begyndte at kunne lave sådan nogle luksusvarer, som ikke alle havde brug for. Så det var ikke sådan et gammeldags bondesamfund, hvor man kun lige havde de nødvendige ting, og så i øvrigt dyrkede korn og malkede køer. Og Shakespeares far var handskemager og garver, og han har så netop lavet nogle af de her luksusvarer, fordi det er et par solide, nej, ikke par solide, men det er et par elegante handsker. Det var virkelig en kostbar ting, og blev meget brugt som gaver i de højere kredse og sådan noget der. Det ville han jo aldrig have haft en chance for at kunne leve af, hvis det havde været en lille landsby, men fordi det netop var en markedsby, så var der adgang til velstand og udvikling i kraft af sådan nogle ting. Shakespeares fars forfædre havde nok alle sammen været bønder. Han havde selv taget springet til at blive en dygtig håndværker, og Shakespeare tog sig springet til at blive verdenshistorisk største dramatiker. Det er jo ikke noget, man lige kan søge ind på en skole og blive. Men Shakespeare har sikkert gået i byens latinskole, og det er den helt del ting der. Og kunne være fortsat til universitetet, hvis ikke lige hans far var gået fallit. Okay. Og det har måske været Shakespeare's held, fordi tænkte hun, at han var endt som en eller anden stuelært, og ikke var blevet kastet ud i det, der åbenbart har fanget ham, nemlig teateret. Mm. Så havde vi været en forfærdelig masse kunstneriske oplevelser fattigere i dag. Og så ved vi om Shakespeare, at han blev gift meget ung. Det var faktisk sådan, at der skulle specielt tilladelse til. Og det var fordi, han havde gjort en pige gravid, som var 8 år ældre end ham selv. Og så var de jo nødt til at få det bare i orden. Og så fik de 3 børn, og det var egentlig ret få mål med tidens målstok. Og Shakespeare var også sådan borte en meget stor del af tiden, fordi konen og familien blev hjemme i Stratford. Og han var i London og lavede sine teaterstykker og hvad han ellers lavede der. Så det var et liv, som måske ikke lignede sådan den konventionelle kernefølge, men på den anden side var der nok flere dengang, der levede på den måde, fordi man netop var vant til, at folk var nødt til at tage afsted over lange perioder, hvis de var søfolk eller militære folk, eller sådan noget, og så sås man så en gang imellem derhjemme. Så sådan nogle ting ved vi, og vi ved, hvordan det lille samfund i Stratford så ud dengang, og vi ved en masse om, hvordan London så ud. Så vi kan godt stykke en masse små detaljer sammen til noget, der aldrig kan blive en fuldstændig helt sammenhængende biografi over Shakespeare, men i hvert fald et meget godt billede af, hvad det var for samfund, han levede i, og hvordan han gebærdede sig i det.
Nu siger du det her med, at faren han har adgang til at tjene nogle penge. Han er selv en god håndværker, og det gør så, at Shakespeare han får adgang til en uddannelse. Men ja, så går faren så fallit, og jeg tænker lidt over, om det har haft en stor indflydelse på den måde, han skrev på, fordi hvem var det egentlig, som han egentlig skrev til og lavede sin skuespil til, hvis man kan ligesom pinpointe en eller anden form for publikum? Men Niels, inden vi tager fat på det, så tager vi altså lige en lille bitte pause, tager en tår vand, og så vender vi tilbage på den anden side, og så går vi i dybden med det her.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Lige for at opsummere kort, så kan jeg fortælle dig, at det handler her til aften om William Shakespeare, som døde for godt og vel 404 år siden. Og han efterlod sig en lang række skuespil og værker, som ja, den dag i dag stadigvæk er aktuelle. Men hvorfor er de stadig aktuelle? Hvad var det, han var så god til? Det er det, det handler om her til aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen stadigvæk Niels Brunse, som altså er lidt af en ekspert på det her område. Fordi Niels, han har oversat, ja, Shakespeares samlede værker, 37 skuespil, han har skrevet en bog om ham, og så har han også været med ind over opsætningerne på en lang række skuespil, heriblandt for eksempel Romeo og Julie på Det Kongelige Teater. Og Niels, her inden pausen, der sluttede vi jo af med at snakke omkring Shakespeares, hvad kan man sige, ophav. Men det næste spørgsmål på min liste, det er jo så, hvem var det egentlig, han skrev skuespil til? Fordi nu nævnte du jo det her med, at hans far var håndværker, han var dygtig til det, og det vil sige, at han havde faktisk optjent nok penge til, at Shakespeare han kunne få sig en uddannelse. Men faren han går jo så hen og ja, går konkurs, kan man ville kalde det i dag. Og det har vel også haft indflydelse på dem, som Shakespeare han skrev til. Så helt konkret, hvem kan man egentlig sige, at Shakespeare han skrev sin skuespil til?
Jamen altså, det har jo helt klart været, at det er meget store og meget grådet og meget nysgerrige teaterpublikum, der var dengang. Fordi teater, det var jo ligesom, det var Se og Høre, Ekstrabladet og TV-avisen og det lokale bibliotek, alt muligt på én gang, ikke? Fordi der var ikke andet. Man havde ikke en masse medier, som vi har i dag. Så de seneste rygter fra Hosse, de kom hurtigt ud på scenen. Ikke i Shakespeare stykker, men i nogle af de andre. Der var en stor optagethed af det. Og den gode gamle dronning Elisabeth den første. hun så også potentialet i teateret og brugte det simpelthen som et middel til at udbrede sådan en følelse af, at alle englændere var i samme båd. Man skal lige huske, at det her det foregik kort efter den engelske reformation. Så al den sammenhængskraft, der havde ligget i det, han havde en katolsk kirke med en masse ritualer og festdage og sådan noget, det var afskaffet. Og så stod folk og følte måske en slags tomrum, og hvad skal vi nu gå op i, og hvad skal binde os sammen? Og der var teateret altså formidabelt til at skabe det her nationale sammenhold, eller følelsen af, at man er et folk, og man er en nation. Så der var et stort publikum, og det blev fremmet fra højeste sted. Og så var det jo ellers bare et spørgsmål om at få folk ind og se skuespillene, fordi der var ikke nogen kunststøtte, eller det var rent kommercielt. Og det sjove er, når vi i dag synes, at det er så fint og så fornemt og så klassisk, så glemmer man, at det dengang var en utrolig populær kunstart, og ikke regnet for noget særligt fint. Det var ligesom at gå i biffen og se en kunstfilm, så gik man bare ind og så et stykke, der handlede om gamle romere, og der stod hinanden i en i stedet for at skyde med sexløber. Så det var lige så underholdende. Ikke? Så det var det publikum, og det var meget, meget forskellige artet. Altså, det var de fine folk, der kom, og de kom måske lige så meget for selv at blive set, som for at se et stykke. Og så var der dem, der betalte de billige billetter og stod nede på gulvet og fulgte med. Så der var en stor, stor spændvidde i, hvad det var for et publikum. Men folk var vilde med teater, ikke? Og det er jo mærkeligt, når man tænker på, at London dengang var en by på størrelse med Aarhus i dag. Og alligevel var der 8-9 forskellige teatre, som spillede, og spilleperioderne var meget korte, fordi folk hele tiden ville se noget nyt. Så der har været en fuldstændig fantastisk teaterinteresse, som vi slet ikke kan forestille os i dag.
Det lyder også lidt som om, at det her England, som vi kender, nu snakker vi godt nok om London, men England er jo meget notorisk kendt for at være meget klasseinddelt. Det lyder ligesom om, at de her teatre næsten var med til at gøre det klasseløst. Og det er jo en måde, som man ligesom kunne forene sig mellem hinanden på. Nu sagde det her med, at det blev sådan en national ting, og det bandt ligesom folket sammen. Så det lyder lidt som om, at det var den rolle, teateret fik på en eller anden mærkelig måde et eller andet sted.
Jamen, det var det faktisk også, og det er nok en af hemmelighederne ved, at det tog fart, sådan som det gjorde, og blev så vigtigt i folks liv. Fordi altså, en ting er, hvad der var i London. En anden ting er, at de forskellige skuespillere og trupper jo også tog ud på turné om sommeren og spillede nogle andre steder, og at der blev arrangeret forestillinger rundt omkring på de store herregårde. Og, så det kom ud på mange måder, og det var netop også noget af det vigtige ved det. Så at det var et klassedelt samfund, ja, det var det, og det er det stadigvæk. Men i selve teateret, når man var fælles om at se en opsætning af et eller andet, så var de der klasseskel i hvert fald meget mindre mærkbare, fordi alle var jo glubende optaget, hvad der foregik på scenen.
Nu vil jeg jo også våge at påstå, nu har vi jo fået et relativt godt indblik. Selvfølgelig kan man ikke dække det hele, det er jo næsten umuligt, for der er så meget at tage fat i. Men vi har i hvert fald fået sådan nogle lidt indblik i, hvem manden William Shakespeare han var, eller hvad der var, der gemte sig bag ham i hvert fald. Men hvis vi skulle prøve at ligesom at tage et nærmere kig på hans evner som forfatter og de skuespil, som han jo skabte for mere end 400 år siden. Og det er jo egentlig fascinerende i sig selv, når man tænker på det, at vi stadig her i 2020 læser hans værker, vi opfører dem som skuespil, vi indspiller dem som film. Og vi har snakket lidt om det her med, hvorfor de stadig er aktuelle den dag i dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, han var jo ikke den eneste, der gjorde det her. Han var jo ikke den eneste, der skrev teatre. Nu sagde du også selv, at der var mere end 10 teatre i en by på størrelse med Aarhus på det her tidspunkt.
Ja.
Hvorfor er det så, at det er ham, der går hen og bliver så populær? Altså, var han bare vildt god til at brande sig selv? Eller sådan, nu længere uden de andre dramatikere, tænker jeg jo sådan lidt.
Ja, han var vildt god til at skrive teaterstykker. Altså, jeg tror, der er ikke meget tvivl om, at han er den største af dem alle sammen. Selvfølgelig fandtes der mange andre, og der er nogle af dem, vi stadig kender i dag. Christopher Marlowe, for eksempel Ben Jonson, for dem man nævnte de mest kendte. Men der var også en hel underskov af mindre kendte dramatikere, som vi har glemt lidt. Dekker og Webster og John Ford, var der en, der hed, som ikke er identisk med filmstrukturen. Men det var et miljø, og man vogtede på hinanden og glædede sig over, når hinanden lavede noget godt og sådan noget. Det har været ligesom i andre kunstbrancher, at man gerne ville kappes. Man ville gerne være den bedste, og konkurrencen drev nok også nogle talenter frem på en måde, som ikke ville have sket, hvis der ikke havde været den konkurrence. Så jeg tror roligt, man kan konkludere, at grunden til, at man husker Shakespeare bedst, er, at det simpelthen er de bedste skuespil, der bliver skrevet.
Så han, altså konkurrencen drev ham simpelthen til at blive den bedste, lidt ligesom man ser også, når man snakker elitesport og så videre. Det er jo egentlig ret interessant, at der har været det her miljø til ligesom at ægge hinanden til at blive bedre. Det er jo ret interessant sådan noget, fordi jeg synes tit, at det bliver portrætteret i film, hvordan konkurrencen netop er med til at splitte dem af i stedet for.
Jo, men altså, de har altid to sider, ikke? Og selvfølgelig har de også hadet hinanden lavet beskidte tricks med at hugge hinandens stykker, eller hugge hinandens rabatfikker, eller hvad ved jeg ikke.
Har Shakespeare nogensinde gjort det?
Nej, fordi han var jo ikke på noget tidspunkt teaterdirektør. Han var skuespiller selv, og det skal man altså endelig ikke glemme, fordi det er også en af hemmelighederne. Når han var så god til at skrive dramatik, så fordi han kendte det håndværk. Han vidste, hvordan det var at stå på scenen og skulle sige, at det var tykt. Han vidste, hvad der virkede på publikum, han vidste, hvordan timingen skulle være, og altså nogle ting, som han ikke ville have vidst, hvis han bare havde siddet ved skrivebord. Men jeg tror, at de har været bekendte af hinanden og venner, og sådan, at man har en ret sådan, rimelig god overlevering om, at Christopher Marlowe, som døde meget ung, men i øvrigt var jævnaldrende med Shakespeare, at de to kendte hinanden, og ligesom på et tidspunkt var de førende unge dramatikere, der vandt frem. Så når den ene skrev noget, der blev en succes, så skulle den anden altså også lige bevise, at nu kunne han gøre det lige så godt eller lidt bedre. Og på den måde fik man altså en dynamik i hele den der udviklingsproces, som i forvejen var stærk.
Det er måske et meget godt råd til folk, der sidder derude og skriver manuskripter. Find nogen, der kan presse jer til det yderste og gøre jer bedre.
Ja, altså nu bliver alting presset til det yderste her i vores tid, synes jeg. Gætter på, at det ikke var helt så hektisk dengang. Der var nok ikke helt så mange, der gik lidt med stress. Til gengæld så døde folk, at jeg drog og sygdomme og pester. Så det var ikke, fordi det var noget nemmere at leve. Men altså det her, at vi sådan set skal stå til rådighed døgnet rundt på vores computer og mobiltelefoner og sådan noget, det har man ikke kendt på det tidspunkt, vel? Så det har alligevel været en anden rytme, tror jeg. Men det har også krævet noget, fordi der var de der skuespil, det var instuderet på meget kort tid, og skuespillerne skulle have udviklet en fantastisk hukommelsesteknik for at huske alle de der mange replikker og skifte stykkerne ud så, med så korte mellemrum, som de gjorde. Så det har været en træningssag, og det var faktisk også en uddannelse at blive skuespiller. Man skulle være 7 år i lære, ligesom hvis man skulle lære et eller andet håndværk.
7 år, det er alligevel relativt omfattende. Forstår man selvfølgelig også godt, det har været en udfordring. Men jeg er sjovt, du siger det her med skuespillene, fordi der er en ting, jeg også har sådan undret mig lidt over. Nu siger du det her med, at skuespillerne er sindssygt gode til at memorere deres linjer, og de ved lige præcis, hvordan de ligesom skal gøre det, og de har lært nogle teknikker. 7 års uddannelse, kunne jeg forestille mig, det giver også lidt værktøjer til værktøjskassen.
Det giver noget træning, ikke?
Jo. Men jeg tænker sådan, kan man pege på nogle, altså hvis man nu går sådan lidt videnskabeligt til værks, og sådan dissekerer de her skuespil, kan man så pege på nogle sådan helt konkrete ting sådan i forhold til, hvad det er, der løfter hans fortællinger op på et andet niveau end så mange andre? Altså er det dialogen, er det temaerne, eller er det noget helt tredje?
Altså det er jo i høj grad samspillet mellem alle de der elementer, ikke? Man kan ikke bare pege på én ting og sige, at det er der, han har sin force. Altså det er gode fortællinger, det er stor psykologisk indsigt, det er viden om, hvordan man afvikler sådan en dramatisk historie, og det er det her sprog, som kan så utrolig meget. Og det er det hele på én gang. Men hvis man sammenligner Shakespeare med andre samtidige dramatikere, så synes jeg lidt, at man kan se, at han altså også har været god til for det første at skabe nogle vanvittigt interessante figurer, ikke? Og for det andet at disponere et stof stramt. Han tog jo de allerfleste af sine historier fra litterære forlæg, der fandtes i forvejen. Det er ikke ret meget, hvor han selv har digtet hele historien fra grunden. Men hvis man tager netop Romeo og Julie, som vi lige snakkede lidt om også, og ser på, hvad forlægget for den var, så er det jo et stort, langt fortællende digt af en tidligere engelsk digter. Og det er altså noget gumpetungt, når man læser det i dag. Og bare sådan en ting som, at hele den her historie med Romeo og Julie, der bliver gift i al hemmelighed, selvom deres familier hader hinanden, det er hos den her digter, som hedder Buck, bredt ud over flere måneder, at de bliver gift, og så tager de ud på landet og lever der, har de sig, og så bliver det opdaget, og så sker det særlige, som også sker hos Shakespeare. Mm-hmm. Men Shakespeare kondenserer den her tidsmæssige handling til nogle ganske få dage. Og det gør, at vi sidder med hjertet i halsen og føler, at det haster. Den ene begivenhed kommer oven i den anden, og der er ingen tid at spilde. Og nu kan man jo i dag næsten ikke gå ind og se Romeo og Julie, uden at vide et eller andet i forvejen om, at det ender meget sørgeligt, og de ikke får ret lang tid sammen, de to unge elskende, som altså er vildt forelskede og vildt betaget af hinanden. Så det er en opstramning og en intensitet og en næsten knaphed i tid og afvikling, som gør, at det bliver medrivende.
Det lyder også til, at det her med, at nu har han haft fingrene i rigtig mange krukker, det kan man jo høre. Han er jo både udlært eller lært, en lært person. Han er skuespiller, og han har også psykologisk indsigt, og det her med hans dramatiske forståen. Altså, man kan godt høre, at han ville måske have været en rigtig, 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 rigtig god filminstruktør i dag også, fordi det er jo mange af de ting, som de også kan bruge af, kan man sige.
Ja.
Så der er jo masser af aktualitet og tidsløs i Shakespeares værker, som jo ligesom kan overleve på trods af mange år gennem generationerne. Men hvorvidt datidens London og det her teatermiljø, hvordan de egentlig kan sammenlignes sådan, måske endda med Hollywood i dag, ja, det synes jeg, vi skal prøve at gå lidt mere i dybden med. Men inden vi gør det, så tager vi lige en lille bitte tår vand, og så vender vi tilbage på den anden side af en pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Ja, og lad mig starte med at sige velkommen atter en gang her tilbage i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg stadig Niels Brunse, og det har jeg, fordi Niels Brunse, han er lidt af en ekspert, når det kommer til Shakespeare. Han har både skrevet 37 oversættelser af Shakespeares skuespil, han har skrevet en bog om manden, og så har han også været med til at opsætte en lang række skuespil, blandt andet på Det Kongelige Teater. Her var det Romeo og Julie. Og grund til, at jeg snakker med Niels her til aften, bare lige for at opsummere, det er, fordi det handler om William Shakespeare, fordi i år, der er det snart 404 år siden, at Shakespeare han døde. Og han har jo altså efterladt sig en lang række værker og inspirationskilder, og han er stadig den dag i dag en af dem, der bliver anerkendt som værende måske den største dramatiker, men også den største forfatter. Og det synes jeg er ret interessant, så derfor så har jeg hævet fat i Niels. Og Niels, nu gik vi jo til en pause, og inden pausen, der snakkede vi ganske kort om det her med, hvordan datidens teatermiljø i London med Shakespeare blandt andet, det kunne minde lidt om Hollywood, som vi kender det i dag. Men er der overhovedet hold i den påstand? Er der mulighed for at sammenligne det med Hollywood?
Ja, det er der. Og det er meget sjovt, at du siger det, fordi på mange måder tror jeg, at teaterlivet dengang mindede meget om, hvad Hollywood er i dag. Der er også mange skuespil, som blev skrevet af en helt bunke manuskriptforfatter, og hvis en ikke leverede varme, blev han sparket ud, og så tog man en anden. Og så akkurat, som man kender det med manuskriptarbejde i Hollywood. Og der var rift om at få de gode forfattere, der var rift om at få de gode skuespillere, og selvom man organiserede sig mere i faste ensembler, altså skuespiltrupper, end man gør i dag. Men der var meget, der mindede om det. Så det er meget langt fra sådan, den senere forestilling, man har fået om Shakespeare, som geniet, der bare sad der helt modsat ene og skrev sine guddommelige værker, og så kom han ned fra bjergets top med dem og sagde, værsgo, og så bukkede de af bødet og spillede det fuldstændig, som han havde skrevet det. Jeg tror ikke, de gjorde. Jeg tror, der blev lavet meget om undervejs, og det også var en proces, der var i gang hele tiden, ikke? Hvis man lige kunne se, at den her scene, den fungerer ikke rigtigt, om den smider vi ud, så skriver vi noget andet, eller gør den kortere, eller hvad det var ved, ikke?
Altså det lyder i hvert fald også som om, at Shakespeare, det er ikke fordi, han er født med en ophøjethed eller et geni på den måde, som man nogle gange antager. Han har virkelig været igennem hele trædemøllen, og han har erhvervet sig en masse erfaringer, som han så har ligesom formået at sammensætte til noget, som netop har gjort ham til det her geni, som han jo bliver betragtet som i dag, ikke?
Jo. Og så kan man sige, at altså, han har også haft et ganske usædvanligt talent. Så han var altså geni, og uanset hvor han ellers kommer fra, så er han en ganske særlig person. Det kan man ikke komme udenom for.
Nej, det vidner tiden jo egentlig også lidt om. 404 år siden, og den dag i dag, der husker vi ham stadig. Sådan her til sidst, Niels, der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi prøvede at tage et nærmere kig på, hvordan man sådan som nybegynder, det vil jeg i hvert fald karakterisere mig selv som, hvordan man sådan som nybegynder kan komme i gang med ham her Shakespeare, fordi man kan sige, en ting, det er jo ligesom de ting, vi har gjort nu. Vi har påpeget, hvad han gjorde godt, og grunden til, at den dag i dag, han stadigvæk er aktuel, og hvorfor han er den, man husker. Men en anden ting, det er jo så også det, som du også selv har nævnt lidt med, det er det her med at gå i teateret, det er at se hans skuespil, og måske endda læse noget af det, han har skrevet. Fordi en ting, vi godt kan blive enige om, det er jo stadig det er vel et reelt problem, kan man vel godt kalde det, at den måde, han skrev på, og den måde, som hans skuespil de fremføres i forhold til dialog på, Det kan jo altså godt give anledning til et løftet øjenbryn og nogle panderynker, fordi ærligt talt, så er det jo ikke... Det er ikke altid sådan helt let at finde hoved og hale i, hvad det er, der egentlig foregår. Hvad er det, der bliver snakket om? Så jeg tænker sådan til vores nybegynder, hvor anbefaler du så, at vi starter henne i det her Hurlumhejhus, kan man vel godt kalde det, som er Shakespeare?
Ja. Jamen altså, for mig er det enormt vigtigt, at Shakespeare var en praktisk teatermand. Ikke? Altså, som sagt, selv skuespiller og en, der vidste, hvordan en tekst skulle skæres til for at fungere på scenen. Så det rigtige sted, vil jeg sige, at begynde at møde Shakespeare, det er på teater. Det er ved at gå i teater og se en god opsætning. Altså, kedelige forestillinger kan stå af ting ihjel, og det gælder selvfølgelig også Shakespeare. Men desværre kan vi jo ikke rigtig gå så meget i teater lige nu i de her skøre tider. Men der er stadigvæk film, der ligger tilgængelige på nettet. Måske har man det DVD derhjemme, eller hvad ved jeg. Og der kan man i hvert fald begynde. Og der er det vigtige at se efter. Hvad er figurerne for nogen? Hvad er det for nogle skikkelser, vi får at se? Og så se, hvad de gør med hinanden, fordi oven i ordene, der kommer jo altid skuespillernes kropssprog og deres betoninger og deres særheder og alt muligt, som er med til at tegne figurerne. Naturligvis med baggrund i teksten, men der er også noget individuelt ved det. Og man skal ikke blive fortvivlet og forskrækket over, at sproget er mærkeligt. Fordi det er det jo, altså det var nogle andre vaner, man havde dengang. Men det betyder faktisk ikke så meget, og jeg har oplevet mange gange, når jeg har været over at se forestillinger på The Globe i London, som jo er et teater, der er bygget som en slags rekonstruktion af Shakespeare's oprindelige teater. Og det sjove ved at gå derind om sommeren og se en forestilling, er, at en stor del af publikum er turister. Der kommer folk fra Japan og Sydamerika og Kina, jeg ved ikke hvad, og mange af dem forstår ikke ret meget engelsk. Og de kommer vel sådan lidt, fordi det er en nysgerrighed, og nu skal man se det her hus, der ligner det, som Shakespeare selv har færdigt sig en gang. Men de bliver reddet med, fordi man kan altså næsten ikke undgå at fatte noget helt elementært. Altså her er en skurk, og han er ude efter at stå ham der helt den ihjel, og hvordan ender det, og hvordan reagerer de begge to, og bliver det helt inden så meget ked af det, eller er hun i virkeligheden en skurk, der hellere ville have, at hende blev stået ihjel, og så videre, ikke? Mm-hmm. Altså sådan noget fuldstændig elementære ting. Og det ender meget, meget tit i sådan en slags forløsning, hvor folk klapper begejstret, og de føler, at de har haft noget ud af det, selvom de måske kun har forstået en brøddel af, hvad der er blevet sagt. Så glem det der med de mærkelige ord. Så kan man altid bagefter sætte sig ned og læse teksterne, enten på engelsk eller i oversættelse. Og det vil nogle gange kræve en hel del fodnoter, og det er der så også i nogle af udgaverne i hvert fald, så man kan få forklaret nogle ting. Og man skal også lige huske på, at vi er slet ikke så vant til at læse skuespil længere her i vores kultur, som man var dengang. Dengang der udgav man jo tit til nogle hurtige små paperbacks, vi næsten kaldte i dag, sådan et optryk af skuespiltekster, som man så kunne købe, når et stykke havde været spillet og havde været en succes, så kunne man sådan genopfriske det, eller få en fornemmelse af det, hvis ikke man havde været så heldig at komme ind og se det. Ja, det var sådan den omvendte verden, ikke? Fordi det var teater, der kom først, og så skulle man læse teksten bagefter. Jeg tror egentlig også, at folk var bedre til at forstå, hvad der foregik i en skuespiltekst. Vi er så vant til at have det visuelle først. Vi skal se film, eller vi skal se det på teateret for den tages skyld. Vi skal i hvert fald altid have noget konkret at kigge på for at forstå, hvad der foregår. Og der har man været bedre til dengang, bare ud fra ordene, at forstå, hvordan stemningen har været, eller bare nogle rekvisitter, der nu er. Ikke? Altså hvis en af personerne siger sådan, stik det svær i skiden, så er det klart, der har været svær, og det har været trukket. Og det behøver ikke engang at stå der, men det skal man så lige kunne rekonstruere mentalt. Så altså, det at læse skuespillene, det kan man også have enormt stor fornøjelse af, fordi der kan man jo så også pludselig stanse op og læse en replik mange gange, hvis man synes, den er smuk eller svær eller begge dele, og sætte sig ind i den, og så kan man gå videre. Men altså, det er en anden oplevelse, og stykkerne er ikke skrevet primært for at blive læst.
Det er sjovt, du siger det her med, at dengang der udgav med manuskripterne, fordi der er faktisk en tendens, nu snakker vi også lidt om Hollywood her, men iblandt filminstruktører og manuskriptforfattere, der er faktisk kommet sådan en tendens til, at de begyndte at udgive deres manuskripter. For eksempel den her Oscar-vindende film, der hedder Parasite. Det er selvfølgelig ikke alle, der kender den. Men der kom instruktøren ud, stort set lige efter de havde vundet, så udgav han faktisk sit manuskript til filmen. Og det må være, fordi der ligger et eller andet i en ekstra forståelse, som man ikke får ved det visuelle, men som man får kun ved at læse det på en eller anden måde. Og det er jo ret interessant, at det måske kan trækkes så langt tilbage til Shakespeare, måske endda før det.
Ja, jamen, altså, det kan det jo. Og det, jeg vidste ikke det om Parasite, men det synes jeg faktisk er spændende. Men altså, der har jo også en tendens i hvert fald i de store miljøer her i USA og i England også, at man lavede romaner over film. Forrest Gump, for eksempel, som er en underlig film, den blev skrevet om til en roman, som så udkom og også blev oversat til mange sprog. Ja, det var først efter, at filmen havde slået sig selv fast som en succes. Så der var også sådan en slags follow-up på den måde, eller en sekundær udnyttelse, hvad det kaldte.
Det er lidt ligesom Star Wars, det har også fået sit helt eget univers, efter de film, de blev lavet.
Ja, det er rigtigt nok. Der er hele opslags værker, hvor man kan lære mere om det. Det er rigtigt.
Hvad hedder det, Niels? Her til allersidst, nu nævnte du det jo også selv. Nu kan vi jo af gode grunde ikke komme i teateret, men hvis man nu skulle finde en film til at begynde med, sådan i din optik, som ligesom kunne være god til at give blod på tanden, og måske også er sådan relativt let tilgængelig og forståelig, hvad for en film tænker du så måske kunne være et godt sted at starte?
Altså, der er faktisk en klassiker, som efterhånden også er temmelig gammel, nemlig Romeo og Julie, af den australske instruktør, der hedder Baz Luhrmann. Og det er Leonardo DiCaprio, som spiller Romeo, og når man ser filmen der, så kan man godt se det længe siden, for han er meget, meget ung. Men det er en vidunderlig film, og den er rigtig god også for unge mennesker, der ikke ved så meget. Jeg tror på, at den holder i dag. Og så er der for eksempel den store Hamlet filmatisering, som Kenneth Branagh havde med sig selv i titelrollen. Den er faktisk også god at se, fordi den er flot, og der er nogle enormt overbevisende skuespilspræstationer. Og Hamlet er måske en lille smule mere indviklet at følge med i, fordi der også er nogle sidehandlinger. Men altså, det er jo Hamlet-figuren, der er helt central, og det er den sande også i filmen. Så det kan også anbefales.
Kan det nogle gange være en fordel, måske at snyde lidt? Jeg har en tendens til nogle gange, hvis jeg for eksempel skal se en udenlandsk film, så er der nogle ting, man nogle gange går glip af, for eksempel i historien, så kan man jo gå ind og finde plottene inde på nettet. For der er jo nogen, der har set filmene før, og så har de nogle gange skrevet plottet ned. Vil du anbefale, at man måske ikke gjorde det nogle gange? Eller er det snyde?
Nej, der er ikke noget, der hedder snyde her. Det, undskyld, det kan man sagtens. Så hvorfor ikke? Altså alt, hvad der er lidt i en adgang, er jo godt.
Ja, så kan det også være, der kommer nogle bud på nogle, for eksempel nogle fortolkninger. Der er nogle gange nogle folk, der sidder og oplever og ser nogle ting, som man ikke selv lige har spottet, måske i underliggende i historien et eller andet sted. Det er jo også interessant i sig selv, faktisk.
Og det gode ved, i hvert fald sådan de rigtig store klassiske Shakespeare-stykker, er jo, det er næsten uudtømmeligt, hvad der ligger i for eksempel et skuespil som Hamlet. Altså, jeg har kendt det og elsket det i snart 60 år, ikke? Og jeg kan blive ved at opdage sådan nogle nye detaljer og finurligheder, som jeg ikke havde set før. Og det er vidunderligt, at man kan det. Så hvis faktisk lige man kommer over den der underlige tærskel med, at det er så fint og fornemt og klassisk og irriteret, og jeg ved ikke hvad det slet ikke er i virkeligheden, så lever man en meget alvorlig risiko for, at man aldrig nogensinde slipper ud af det igen.
Ja, jeg vil jo så sige så meget, Niels, det er ingen tvivl om, at man kan godt høre, at du ved noget om det her. Og hvis man sidder derude og gerne vil vide mere om Shakespeare og ligesom blive klogere på hans værker, så er der jo rig mulighed for det. Fordi, Niels Brunse, du har jo altså udgivet en del bøger på området. Du har både oversat hans 37 hans værker, og så har du også skrevet en bog om ham.
Og så har jeg skrevet en lille bog, der hedder Shakespeares ansigter, som også prøver at sådan kredse sig ind på, hvad han egentlig var for en. Uden at være en biografi, men altså sådan en slags psykologisk portræt. Ikke af skuespillende, men af ham selv. Og det er klart, man bliver optaget af, hvad var han egentlig for en, når man har siddet og arbejdet med hans tekster i over 30 år. Ikke? Så
jeg vil også våge at påstå, at de 30 år, Niels, altså, de har været med til at klæde os exceptionelt godt på til ligesom at kaste os over Shakespeare, havde jeg nær sagt. Både i teateret og i filmverdenen, og måske også på skrift. Det er måske det sidste, man tager fat i, men alligevel, det skal ikke afholde os. Vi skal ikke være bange for det.
Bestemt ikke, nej. Hvis jeg har været med til det, så tak skal du have, fordi det var sødt sagt.
Jamen vil du være, Niels, det er uden tvivl mig, der siger mange tak for, at du ville være med her i Aftenklubben i aften.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.